Hvala lepa, dragi direktor, hvala lepa za besedo. Najprej predstavim tri publikacije. Odprt um, verujoče srce, papež Frančišek, papež z konca sveta in Frančišek, življenje, ideje, misli italijanskega časnikarja Andrea Tornelija. Potem na koncu še nekaj misli o osebnosti papeža in o načinu, kako on pojmuje in izvršuje svojo vrhovno oblast v cerkvi. Torej, knjiga Odprt um in verujoče srce, dejansko so to govori, ki jih je imel nadškof in kardinal Bergoglio v Buenos Airesu, predvsem škofom, duhovnikom, redovnikom. Vidi se, da ga je globoko zaznamovala ignacijanska duhovnost. Se pravi, duhovnost ustanovitelja reda jezuitov Ignacija Lojolskega. To bo mogoče precej presenečenje za mnoge, ker dejansko on ne nastopa kot klasični jezuit, ampak recimo, da se nekako iz tega okvira jezuitskega nekako ločuje in nastopa z neko metodo, z nekim jezikom, z nekimi mislimi, ki so mogoče bolj blizu duhovnosti Frančiška Asiškega, katerega ime si je izbral tudi kot papež. Zdaj, problem je v tem, da ne vemo, kdaj so bili ti govori napisani in izgovorjeni. In mislim, da je tukaj časovni razpon kar dosti dolg. V nekem govoru pravi 10 let po koncilu, se pravi 1975. V drugih govorih kaže na problematiko, ki je nastala v teh zadnjih letih. Se pravi, da je časovni razpon teh govorov precej širok, jaz bi rekel, da gre nedvomno za kakšnih 40 let in pokaže tudi miselni razvoj kardinala Bergoglia. Zdaj, katere vire pravzaprav ima on, odkot črpa svoje misli? Kot sem že omenil, najprej od Ignacija Lojolskega. Zelo veliko citira duhovne vaje, Ejercicios Espirituales, od Ignacija Lojolskega, potem citira tudi veliko papeža Pavla VI, Janeza Pavla II, Benedikta XVI, kakšne crkvene očetje, pa tudi nekaj pisateljev, kot so recimo Bernanos, Leon Blois, Joseph Malegre, in teologe, kot so Guardini, von Baltasar in de Lubac. No, recimo nekaj misli, ki vam približa misel kardinala Bergoglia. Recimo, pravi tole, žalost je satanova čarovnija, ki nam otrdi srce in ga zagreni. Žalost je greh proti upanju. Druga misel. Vera je po definiciji bojevita. Gre za duhovni boj, se razume. Za duhovni boj. Za boj proti grehu, proti egoizmu, proti zaprtosti vase. Vera je po definiciji bojevita. Ne nasesti hudiču, ki se je pesimizem. Zanimivo, da papež Frančišek govori o hudiču kar dosti pogosto. Druga misel, ki je zelo jezuitska, če hočete, treba je zaupati v uspeh. Kdor začenja brez tega upanja, je vnaprej izgubil polovico bitke. To je zelo ignacijansko. No in njegov slovar, njegovo izrazoslovje je zelo ignacijansko v tem smislu. Recimo, to je boj za Božje kraljestvo pod Kristusovim praporom. Prispodobe iz vojaškega sveta, osvojiti Trdnjavo, iz 16. stoljeća se razume, osvojiti Trdnjavo, se bojevati proti sovražniku Hudiću, Kristus nastupa kod vojskovodja. To je pač izrazoslovje, ignacijansko izrazoslovje iz 16. stoljeća. To o tej prvi knjigi. Druga knjiga, Frančišek, papež konca sveta, tako, to je američkega časnikarja Cogwella, ki je znan po knjigah o papežih in o svetnikih. O tej knjigi bi ne bi govoril veliko, je zelo zanimiva, zelo berljiva, govori o zadnjih dnevih pontifikata Benedikta 16. Opisuje, kaj se je dogajalo v konklavu, potem izvolitev kardinala Bergoglia, predstavitev novega papeža Frančiška, pa tudi njegovih dveh zavetnikov, namreč Frančiška Asiškega in Ignacija Loyolskega. Veliko zanimivih, lepih fotografij, ki naredijo to knjigo zelo privlačno. No, in tretja knjiga, Frančišek, življenje, ideje, misli, avtor Andrea Tornieli, časnikar pri turinskem dnevniku La Stampa. Lahko rečemo, da je to ena simpatična, pozitivna predstavitev osebe kardinala Bergoglia. Opisuje najprej kroniko vatikanskega dogajanja od odstopa Benedikta 16. do konklava in do izvolitve. Potem pa predstavi družino Bergoglio. To so italijanski emigranti iz Piemonta, ki so pravzaprav Bergoglievi so šli zato, da so se pridružili dejansko že stricem in bratom, ki so bili že prej v Argentini. Nekateri so hoteli verjetno malo iz političnega oportunizma predstaviti emigracijo družine Bergoglio v Argentino iz zaradi fašizma, ki je bil takrat na oblasti v Italiji. Vendar nimam dokazov in mislim, da ni dokazov za kaj takega. So bili preprosti ljudje in verjetno niso imeli nobenih političnih sporov z komerkoli. Torej, kot pravi sestra kardinala Bergoglia, bili so dostojanstveno ubogi. Se pravi, to je bila družina, ki ni bila bogata in naprimer, ko je mlad, to je pet otrok, je bilo, dva sta še živa, Bergoglio, se pravi papež in njegova sestra, ko je bil Jorge študiral, Juri prvi, Jorge, po špansko, je med študijem tudi delal, kar je dokaj običajno v Argentini. Nekdo študira na univerzi in recimo opravlja še kakšno drugo delo. No, in ko je bil mlad, je bil operiran na pljučih, pa vendar les se je popolnoma pozdravil in ni nobenih posledic. Odloči se za vstop v jezuitski red, ker pravi on, ker so jezuiti napredna sila v cerkvi in ker se pri jezuitih poudarja pokorščina in disciplina. Zdaj, vprašanje, ali je on naredil doktorat ali ne, govori se, da je šel v Nemčijo, da bi zaključil študije za doktorat, nikjer pa ni rečeno, da je doktorat zares naredil. Mogoče imajo jezuiti več informacij, jaz nisem si mogu ustvariti nobene jasne ideje. Mislim, da ga ni, ker drugače bi gotovo njegovo disertacijo, temo disertacije gotovo navajali. No in tukaj pride nekaj zanimivega, že dve leti in pol po posvečenju, kar je zelo zgodaj, Jorge Bergoglio postane provincial jezuitov v Argentini. In to je bilo zelo, burno obdobje v življenju cerkve. Takrat se je med jezuiti in drugimi redovniki pojavila ta ideja, da je treba iti iz velikih samostanov in se naseliti v majhnih stanovanjih, v barakah, med revnimi in tako naprej. Bergoglio je bil proti temu. Je rekel, lahko mi delamo za uboge in bomo delali za uboge, vendar bo veliko bolj učinkovito, če živimo redno življenje, življenje molitve, življenje študija in tako naprej, ne pa, da ste tam po dva, trije skupaj in vas pravzaprav in nihče ne ve, kaj pravzaprav počnete. In je prišlo do kar hudega spora, kar predvsej jezuitov je zaradi tega zapustilo jezuitsko družbo in nekateri tudi duhovništvo. In Bergoglio ni bil izvoljen ponovno. Imel je samo en mandat. No, to glede njegovega življenja kot provincial. Tukaj se pojavi še eno drugo vprašanje, o katerem je poročalo tudi slovenski mediji. Namreč, nekateri so ga obtožili neki Orazio Verbitski, ki je znan antiklerikalc v Argentini. Ne vem, kaj ima slovanskim, zakaj ima slovanski primek. Vem, ampak ne povem. In ga je obtožil, da je sodeloval z vojaško hunto. Ne? In dva jezuita, Orlando Iorio in Franz Jelič, Mađar, sta bila zaprta, torej, ker sta bila v teh barakarskih naseljih, sta bila zaprta in so jih zasliševali, menda tudi malo mučili. In Bergoglio ne bi se s tem strinjal. Nobelov nagrajenec Perez Esquivel, ki je po svoje katoličan, bolj levo usmerjen, je takoj branil kardinala Bergoglia, da absolutno to ni res, da bi se on strinjal ali da bi jih celo spravil v zapor. Nasprotno, on se je zavzel zanje in vojaki, torej vojaška hunta mu je obljubila, da bodo ta dva jezuita spustili, pa vendar so jih še 6 mesecev pridržali v zaporu, potem so jih pa spustili. Tako da ta stvar je bila praktično že v prvih dneh po izvolitvi papeža Frančiška je bila razčiščena. Zdaj, kakšna je bila njegova usmeritev kot buenosaireškega nadškofa in kardinala? Treba je reči, da je bil on odločno proti teologiji osvoboditve, ki je bila v tistih časih zelo pod vplivom marksizma. To je bila nekakšna marksistična analiza stanja v družbi in v cerkvi in tudi z marksističnimi sredstvi, z razrednim bojem recimo, reševati socialne probleme. Kardinal Bergoglio je bil zelo očitno, bi rekel, proti tej usmeritvi teologije osvoboditve in po drugi strani je bil proti splavu, je bil proti istospolnim porokam, ki so jih v Argentini že, od nekoj bil še on v Buenos Airesu, že uzakonili. Bil je praktično v stalnem konfliktu z družino Kirchner, s predsednikom in z njegovo ženo, ki je sedaj predsednica, tako da so celo recimo 25. maja državni praznik in takrat tradicionalno gre predsednik in celotna vlada v stolnico, kjer je zahvalna slovesnost in ker so bili v sporu z kardinalom, so hodili raje kam drugam, recimo v Luhan, kjer je Božja pot in so šli tja na to slovesnost, zahvalno slovesnost in je kardinal pridigal pravzaprav predsedniku v odsotnosti. Dobro, zdaj osebno je bil on, kot to veste, osebno je bil on vedno skromen, nikoli ni imel tajnika, je zelo rad je obiskoval revne četrti, revne župnije na periferiji v Buenos Airesu. To je njegovo, bi rekel, njegova značilnost kot buenosaireški nadškof. No, in sedaj nekaj misli, splošnih misli. Frančišek je kot papež, lahko rečemo, dokaj nenavaden, dokaj atipičen papež. Že njegovo ime, to Frančišek, to ni samo ime, to je program. Program se pravi uboštvo, notranji mir, simbol prenove cerkve. To je v njegovem imenu. In zanimivo, da on se ne podpiše Franciscus Papa Primus, recimo, ampak samo Franciscus, niti papež, niti prvi. To je, veste, ta alergija do vsega, kar spominja na monarhijo, je v Južni Ameriki zelo splošna. In papež je praktično vse sledove ali sledove, monarhične sledove v svoji službi dejansko odstranil in jih odstranja še zdaj. Recimo tudi to, ko se pelje po Rimu, kot šef Vatikanske države, bi moral imeti tisto zastavico na avtomobilu z vatikansko zastavo, tudi tega ne prenese. Tako da je dejansko vse, kar diši po monarhiji, po državnosti, nekako on to prikriva in briše. No, zdaj imenuje se, raje se imenuje rimski škof kot papež. Ne vem, če sploh izgovarja besedo papež. On je samo rimski škof. No, in ima pa tudi, je pa zelo, bi rekel, drzne poteze. Recimo to, da ne gre stanovat v apostolsko palačo, v tretje nadstropje. To je zelo nenavadno in noben papež si kaj takega ni dovolil, ni drznil. Jaz sem ga vprašal, kako to, da ne greš, oprostite, mi je rekel, da se kar tikava in se tikava, ne? Kako, da ne greš tja v apostolsko palačo? Je rekel, jaz bom tam med 3-4 ljudmi, ki bodo dajali informacije in tudi omejevali informacije in bom popolnoma odvisen od njih, čez en mesec ne bom več normalen človek. In je pa v hiši, torej domu Sankte Marte, v hiši Svete Marte, ki je tako en hotel, veste ga, je s tremi zvezdnicami, nič posebnega. In tam se usede k mizi, tiste okrogle mize za 6 ljudi, se usede tam, kjer je prostor in en dan je s temi, drugi z drugimi ljudmi in tako naprej. Hoče biti med ljudmi in hoče videti, kaj se okrog njega dogaja in kaj se govori. No, ukinil je tudi, ali saj rekel je, da ne bo več imenoval tisti gentiluomini di sua santita, se pravi plemiči njegove svetosti. Tako da še ena poteza, ki jo je sprejel kot nekaj, kot kar diši po monarhiji. Potem tudi recimo ne bo šel v Castel Gandolfo na počitnice. Bo v Rimu delal in garal celo poletje, kar je zelo, po mojem, zelo, zelo nenavadno, ker julija in avgusta praktično vsi zbežijo iz Rima tudi zaradi vročine. No, zdaj njegovi govori. Poudarja, recimo italijanskim škofom, ja, kar dosti jih je uštev, veste, in zelo naravnost ni rekel, karjerizem, to je pa velika, velika hiba, velika nevarnost za škofe, posebno še, ko recimo neki škof, tam je 250 škofi, neki škof postane ga imenujejo na kakšno majhno škofijo in samo čaka, da bo prišel na kakšno večjo škofijo. Pravi, ne, kar ostanite tam, za tisto ste bili imenovani in delajte do konca na tisti škofiji. Tudi nuncijem je predstavil lik škofa, ki si ga želi in ki ga naj oni predstavijo kot kandidata za škofa, se pravi preprost, ponižen, ubog, tudi na zunaj ubog in blizu ljudem. Govoril je po mojem, ne vem kako bi to rekel, da profesori in znanstveniki naj ostanejo kar na univerzah in naj tam blestijo, da za škofa je pa treba drugačen tip človeka. Ne? Dobro. Ne vem, kaj si je Benedikt 16. ob tem mislil. No in sedaj recimo, kako ga ocenjujejo mediji. Neka anketa, ki sem jo te dni zasledil v italijanskem časopisu La Repubblica, kaj ugaja pri papežu Frančišku, 76% pravi spontanost in njegovo preprosto izražanje. Dejansko govori preprosto, je direkten, ljudski in nagovarja ljudi osebno. Seveda, pri tem je neka nevarnost populizma, ampak jaz mislim, da ga dobro poznam in moram reči, pri njem ni nobenega teatra, on je tak in iskreno dela to, kar dela. To je njegov slog in njegova iskrenost tukaj ni vprašljiva. No, tudi veste, da so mu v Buenos Airesu postavili en spomenik in je ukazal, da ga tako umaknejo. Potem, recimo, kaj še ugaja pri njem? 73% pozornost do malega človeka, 68%, da je blizu ljudem, 60%, da je skromen in preprost. In zaupa pa temu papežu 86% ljudi, kar je zelo visoko. Vsak politik bi si želel kaj takega. In dejansko vidimo, da so množice danes v Rimu je neverjetno, kako je poraslo število ob sredah, ko je poleti menda tega ne bo, ko je splošna audienca ali tudi ob nedeljah za molitev angelovega češčenja. Ne samo trg svetega Petra, že vse tam dol do Via Conciliazione, vse polno. Se pravi 100 tisoč, 150 tisoč ljudi za to, da slišijo in vidijo papeža. No in sedaj, kakšni so odmevi na ta pontifikat? Po eni strani, kot sem dejal, je tukaj navdušenje množic. Pravijo, to je pravi pastir, šarmanten človek, neposreden, preprost. Po drugi strani pa tudi raste neki prikrit odpor v določenih krogih zaradi načina tega pontifikata. S Frančiškom je treba reči, da prihaja na vrh cerkve človek iz drugega sveta. To se vidi, da ni Evropejc. In s tem je tudi konec nekakšnega eurocentrizma, se je Evropa tudi že v politiki in gospodarstvu ni več vodilna svetovna sila. Medtem, ko je recimo v Latinski Ameriki kakšnih 45% vseh katoličanov in da cerkev napreduje v Aziji in v Afriki. In papež prihaja iz tega, kot smo včasih rekli, iz tretjega sveta. Kako opredeliti papeža Frančiška? Jaz mislim, da ga ne moremo postaviti v klasični okvir konzervativec ali progresist. Ta skema dejansko ne ustreza papežu Frančišku. In lahko rečemo, da bo oboje razočaral. Ene je že, namreč konzervativce. ker ukinja papeški dvor, tudi zaradi tega, ker se jim zdi preveč simpel in ker nekaterim se zdi, da nima tistega intelektualne potence, ki jo je imel in ki jo ima upokojeni papež Benedikt XVI. Po drugi strani bo razočaral progresiste, ker ne bo ukinil celibata, ker ne bo dovolil ženskega duhovništva, ker se bo izrazil prej ali slej proti splavu in proti istospolnim porokam, kot je to delal že v Buenos Airesu. Torej, ni pričakovati kakšne doktrinalne revolucije. Kaj pa se bo spremenilo? Dobro, papež daje vtis, da ima en domišljen načrt, da ve, kaj hoče in to, kar hoče, bo tudi sposoben narediti. To je vladar. Je vladar v tem smislu, je človek, ki odloča. Nedvomno, to je meni osebno rekel, jaz vem, zakaj sem bil izvoljen, zato, da reformiram rimsko kurijo. In najprej hoče spremeniti mišljenje v rimski kuriji, to ni oblast, ampak je to služenje in pomoč lokalnim cerkvam in škofovskim konferencam. Ampak tudi prenova struktur, recimo rimska kurija se je toliko povečala z raznimi komisijami, raznimi papeškimi sveti in kongregacijami, da je to danes zares neka neobvladljiva vladna struktura, ki jo je treba poenostaviti in tudi skrčiti, da bo manj teh uradov in da bo manj ljudi zaposlenih v Vatikanu. Po drugi strani bo tudi, tako kaže, dal večjo vlogo ženskam v vatikanski kuriji, kajti pravzaprav razen kongregacij, ki imajo torej, kaj se pravi jurisdikcijo, ki imajo oblast, ne, kanonično oblast v cerkvi, papeški sveti nimajo te oblasti in gladko lahko ženske, ki niso duhovnice, recimo, izvršujejo vodilna mesta v teh papeških svetih. In to se bo verjetno zgodilo. Nedvomno je veliko zelo usposobljenih žensk na svetu, ki bi bile primerne za službo v Vatikanu v tem ali onem papeškem svetu. Poudaril bo tudi zbornost ali soodgovornost papeža in škofov. Po drugi strani, in to bo nadaljeval to, kar je že delal v Buenos Airesu, zelo bo pazil na dobre odnose z protestanti, z pravoslavnimi kristjani in z judi. Tudi o muslimanih je že rekel nekaj prijaznih besed in verjetno bo to stvar, ki bo šla naprej v tem smislu. Dobro, in za zaključek, dosti bo, za zaključek je, bi jaz rekel tole. Misel papeža Frančiška, da je krščanstvo je močna, duhovna in intelektualna sila v današnjem svetu, ki ima alternativo za prihodnost. Liberalizem ne odgovarja na problem revščine v svetu in ne rešuje tega problema. Krščanstvo ali katoliška cerkev s svojim socialnim naukom je sposobna reševati ta problem, ki je globalni problem danes v svetu. In lahko nekaj da svetu. In zato pravi Frančišek, je to religija prihodnosti. In prepričan sem, da s Frančiškom prihaja tudi doba duhovne prenove, tako v cerkvi, kot v svetu. Hvala lepa.